Vi har kigget på forskellige sådan fællesskaber, hvor folk er gået ind, fordi de har et mål om at forbedre sig selv. Og jeg har selv kigget på noget, der hedder Quantified Self, som er en gruppe, der kommer fra Silicon Valley. Og det er simpelthen en gruppe af folk, som har sat sig for at måle og simpelthen forbedre deres liv på forskellige måder gennem målinger. Hvad drev dem? Og hvad var det for nogle eksperimenter? Så vi er gået sådan meget nørdet ned i at prøve at kigge præcis, hvad det var for nogle eksperimenter. Og så har jeg så mødt dem med nogle mellemrum og set, hvordan det gik med det her projekt.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Dorte Rogaard Christensen, velkommen til podcasten Mit Store Spørgsmål. Du er antropolog og lektor på Syddansk Universitet. Du har forsket i selvoptimering, altså det her med, at vi måler og tracker os selv på måder, hvor vi prøver at blive bedre og bedre. Og det har du gjort for en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, og det skal vi snakke om i dag. Vi er gået ned i Ørstedsparken i København, hvor at det vil typisk være sådan et sted, hvor folk i hvert fald løber en del, og man møder en stor del af de her mennesker, som jo i højere og højere grad er trækket ud i det offentlige rum og træner. Så her sidder vi nede. Det er en solskins sommerdag, og man kan høre sådan lidt fugle og lidt vejstøj i baggrunden. Hvad er det for et spørgsmål, du i virkeligheden gerne vil have svar på med de her selvoptimeringsstudier?
Ja, altså optimering er oprindeligt et ord, som kommer fra matematik og fra serviceindustrien, men i de senere år så er det flyttet ind i vores hverdagsliv. Så vi snakker meget om at optimere os selv, at vi skal blive en bedre version af os selv, og nogen snakker om at blive CEO i vores eget liv. Og den her strømning kommer fra Silicon Valley og er en del af den amerikanske selvhjælpskultur, og den har virkelig slået rod i den danske kultur. Men samtidig er der også mange, der er meget kritiske over for det, både inden for den akademiske litteratur og sociologien, men også sådan i samfundsdebatten. Hvor man snakker om, at når vi optimerer, så kan vi ligesom ende med at miste os selv og ikke være tro mod os selv. Vi bliver sådan nogle maskiner. Og det, jeg var interesseret i, det er, hvad der egentlig sker, når folk prøver at optimere sig selv. Altså, hvordan ser det ud fra det helt almindelige hverdagsliv, når vi optimerer os selv? Sker der det her med, at vi lærer og mestre menneskelivet? Eller sker der det her, som den mere kritiske litteratur snakker om, at vi ligesom mister os selv, mister kontakten til os selv og til sådan vores egen sådan menneskelige essens. Så det var nogle af de spørgsmål, der ligesom drev os. Det var at kigge på det fra mere sådan etnografisk, antropologisk hverdagsperspektiv fra sådan helt almindelige menneskers dagligdag.
Og når du siger selvoptimering, hvor er vi så henne på skalaen? Altså, sådan en som mig, jeg løber en tur af og til, jeg har en lille app i min telefon, så kan jeg måle, hvor langt løber jeg, hvor hurtigt løber jeg, så kan jeg sammenligne med, hvad jeg gjorde for en måneds tid siden. Jeg kan ovenikøbet også se, hvor mange skridt jeg tager i minuttet, så kan jeg justere lidt på det, hvis jeg gerne vil løbe lidt hurtigere eller lidt langsommere. Er det en del af det her, eller hvor går grænsen for det her selvoptimering?
Ja, det er faktisk lige præcis de ting, vi kigger på. Så det er alle de her hverdagspraksisser, hvor vi bruger forskellige typer teknologier. Og når vi snakker om teknologier, så er det ikke kun sådan materielle. Det kan jo også være, at du for eksempel mediterer for at være mere fokuseret på arbejde, for at sove bedre. Så det er alle de her teknologier og teknikker, vi bruger simpelthen for at blive en bedre version af os selv og ligesom optimere vores ydeevne, også simpelthen vores velvære. Så det kan både være sådan noget som apps og wearables, som vi har kigget på, altså hvor vi måler forskellige ting. Men det kan også være meditation, det kan være medicin, det kan være forskellige typer kost. Så vi har kigget på forskellige teknologier og teknikker simpelthen til at forbedre os selv og vores hverdagsliv.
Og hvor mange af os er en del af det her, hvor vi ligesom selvoptimerer?
Det er der rigtig mange af os, der er, eller i hvert fald har prøvet, men det er interessant, altså for eksempel det, som jeg selv har kigget på, som er self-tracking, altså hvor man monitorerer sig selv gennem apps, wearables. Altså mange tænker ikke på det som self-tracking. De tænker bare på det som om, at de har deres telefon, og så har de nogle tal, de sådan kigger på en gang imellem. Det kan for eksempel være skridt. Men det er jo nogle målinger, vi forholder os til, og de fleste har et eller andet mål med det. Så jeg tænker, vi alle sammen gør det i et eller andet omfang. Men dem, vi har kigget på i vores projekt, er nogen, som har gjort det virkelig sådan fuldt ud. Så vi har kigget på forskellige sådan fællesskaber, hvor folk er gået ind, fordi de har et mål om at forbedre sig selv. Og jeg har selv kigget på noget, der hedder Quantify Self, som er en gruppe, der kommer fra Silicon Valley. Og det er simpelthen en gruppe af folk, som har sat sig for at måle og simpelthen forbedre deres liv på forskellige måder gennem målinger.
Og hvordan gør de det, når du siger, at de har sat sig for at forbedre deres liv gennem målinger?
Jamen, man finder jo så ud af, hvad det er for et område af ens liv, man gerne vil forbedre. Det kan for eksempel være, at man gerne vil sove bedre. Så kan man købe for eksempel sådan en ring, der hedder Aura, hvor man kan se, hvordan ens søvn er. Altså, hvornår sover man dybt, hvor mange timer har man sovet, hvor mange afbrydelser. Og så kan man begynde at kigge på nogle forskellige ting i ens liv. For eksempel, hvor mange kopper kaffe drak du i går? Eller motionerede du? Så du kan begynde at ligesom sammenholde de tal, du får fra din teknologi, sammen med de ting, du ellers har gjort. Så det er den måde, som folk begynder at arbejde på, at de kigger på de her målinger, og så sætter de det ligesom i spil med nogle andre ting. For eksempel kaffe kunne være en mulighed, eller hvad du har spist. Og så prøver de at se, hvad er det for nogle ting, der påvirker min søvn negativ eller positiv. Så du begynder sådan set at blive klar på nogle sammenhænge i dit liv.
Og hvad har I, altså helt konkret, hvad har I så været inde og studere omkring de her mennesker?
Jamen jeg meldte mig faktisk ind i den her forening eller fællesskab. Forening er måske for meget sagt, fordi det er jo sådan meget løst. Altså det er sådan en platform, der hedder Meetup, hvor man skriver ud, at nu er der et møde. Og der er møder i stort set alle vestlige lande. Så man melder sig ind i den her Meetup, og så går man bare til det her møde. Og så har jeg fulgt de folk, der gik til møderne fast. Så jeg er simpelthen blevet del af den her gruppe og har fulgt med i al deres aktivitet. Og så gået til de fleste møder, der var fra 2012 til 2017. Og så har jeg sådan jævnligt været i kontakt med nogle af de folk. Og så mødtes med dem og hørt, hvordan det gik.
Og hvad er det, du har talt med dem om? Hvad er det for nogle spørgsmål, du har stillet dem?
Men det var meget ligesom, ja, hvad drev dem? Hvad drev dem, og hvad var det for nogle eksperimenter? Så vi er gået sådan meget nørdet ned i at prøve at kigge præcis, hvad det var for nogle eksperimenter. Og det er meget individuelt. Altså det er sådan nogle eksperimenter, folk selv sætter op med, at de gerne vil kigge på forskellige ting i deres liv. Så de sætter sådan selv et eller andet form for taleksperiment op. Og det er vi så gået ind i, og de har sådan vist mig, hvordan de har gjort. Og så har jeg så mødt dem med nogle mellemrum og set, hvordan det gik med de her projekt.
Hvor stor en rolle spiller teknologien i det her? Det er så en femårsperiode fra 12 til 17, hvor jeg også kunne forestille mig, at teknologien udvikler sig temmelig meget. Du snakker om wearables, altså ting, vi har på, hvor teknologien i hvert fald spiller en rolle, fordi det bliver mindre og lettere. Så hvor stor en rolle spiller teknologien for den her self-tracking?
Ja, der er jo en masse hype omkring det, og i starten, det var jo, der var simpelthen ikke grænser for, hvad man kunne måle og tracke. Jeg har selv set sådan noget som humør. Blev stort. Følelser blev rigtig stort. På et tidspunkt var der nogen, der snakkede om, man kunne tracke drømme. Så det var ligesom om, det kom ud i større og større og sådan mere fluffy områder. Men jeg tror, at de fleste af de ting er lidt blevet opgivet igen efter et stykke tid. Så jeg synes, altså dem, jeg har fulgt, det her, det egentlig endte med at blive meget basic. Altså sådan noget som skridtkalorier. Og de her sådan meget sofistikerede og meget sådan eksotiske teknologier, dem har jeg faktisk ikke set så meget brug.
Og hvad siger de så, når du, dem du har fulgt? Hvad betyder det for dem, det her med at måle sig selv?
Jamen, det har så været interessant med de projekt, som vi havde, at vi havde mulighed for at søge dem så lang tid, for jeg var startet allerede, inden jeg fik bevillingen, og så kunne jeg sådan virkelig gå all in, så jeg gik også til de forskellige møder, de havde. For eksempel havde de en sommerskole og en konference i Amsterdam, hvor jeg var sammen med dem en hel uge, så jeg havde muligheden for virkelig at følge dem tæt. Og der er sådan forskellige perioder, hvor vi snakker om, at de sådan sammen udvikler sig sammen med teknologien. Så i starten er det meget sådan den her begejstring. Ej, hvor er det bare super sjovt, at jeg kan se, at jeg har gået alle de her skridt. Det var i 2012. Der var det virkelig stort, at man kunne måle de her ting, og der var sensorer. Og også noget med kalorieindtag, at man så på den måde bare som sådan lægmand kunne få alle de her målinger og sidde på sin computer og kigge på alle de her grafer. Det var sådan stort og sjovt, snakkede de om. Der er også nogen, der snakker om, at det gav en meget sådan kropslig bevidsthed. Altså for eksempel, så kunne man få en kropslig følelse af, nu har jeg gået 10.000 skridt. Så man ligesom sådan mærkede det. Nu er jeg der, så man faktisk på en måde ikke engang behøvede at måle mere, fordi man havde kropsligt gjort de her tal. Men jeg synes, mange af dem, efter en periode, så var de blevet sådan lidt trætte. Vi kalder det, at vi ramte muren. Altså sådan lidt overvældet eller sådan lidt ligeglade. Altså, de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre med alle de tal. Og så blev det så sådan en form for refleksion. Hvad skal jeg egentlig med det? Hvorfor gør jeg det? Hvem gør jeg det for? Og hvorfor gør jeg det? Gør det mit liv bedre at have alle de her målinger? Så hvor det startede med sådan meget begejstring for alle de her tal og grafer, så blev det til meget sådan refleksion over, hvorfor gør jeg det her? Er det vigtigt? Så jeg synes egentlig, det startede meget med sådan en meget talfikseret og meget målfokuseret til at blive meget sådan en refleksion over, hvad er egentlig vigtigt for mig i livet? Hvad er det for nogle områder, der gør mit liv bedre, hvis jeg forbedrer? Der var for eksempel en, der snakkede om, at han var blevet mere produktiv på arbejde. Han er simpelthen formået at blive produktiv og arbejde mere effektivt og sove mindre, så han har fået sådan det helt perfekte dosis af, hvordan han skulle gøre alle ting for at blive mest muligt effektiv. Og så konstaterede han overhovedet ikke var blevet gladere, og slet ikke. Altså, det faktisk ikke havde gjort hans liv bedre overhovedet, og han fandt ud af, at han faktisk ikke så de folk, der gjorde ham glade særligt tit. Så han opgav simpelthen eksperimentet og sagde, nu handler det bare om at have et godt liv. Og nu handler det om at gøre nogle ting, som gør mig glad og gør mit liv godt. Så han kastede hele det her eksperiment over bord. Så på den måde, så synes jeg, der var mange af dem, der havde sådan en refleksion eller sådan en selvransagelse, hvor hele det her optimeringsting, det faktisk sådan blev, eller der blev sat stort spørgsmålstegn ved det. Og så kastede man nogle ting over bord, og så bevarede man måske sådan nogle helt basic ting, som for eksempel at have en skridtmåler på sin telefon, som man kigger på en gang imellem. Så man på den måde ikke lod eksperimentet fylde mere.
Men er det sådan en generel refleksion, den der med, at man, altså at selvoptimeringen på en eller anden måde bliver nyttesløs, eller bliver måling for målingens skyld?
Ja, men det er i hvert fald det her stille spørgsmålstegn ved, hvorfor gør jeg det her, for hvem? Gør det mig til bedre menneske? Gør det mit liv bedre? Så jeg synes, altså for alle dem, vi snakkede med, der førte det til sådan en form for selvrefleksion på et tidspunkt. Og det betød ikke nødvendigvis, at man stoppede med at gøre det, men man bremser ligesom op og sådan kigger på det fra et lidt højere perspektiv. Og gør de ting, eller fortsætter med at gøre de ting, som man synes giver mening for en. Så hvor det er sådan lidt mere sådan robotagtigt måske, eller sådan maskineagtigt i starten, så bliver det mere til en form for, at man selv sætter agendaen. Og det synes jeg generelt, at hele den her sådan opmærksomhed på, at de her teknologier, de skal gøre vores liv bedre, men de skal simpelthen ikke tage magten fra os, så de skal ikke styre os. At det var noget, jeg synes generelt, man snakkede rigtig meget om.
Og er det det samme nu? Nu er der så gået 5 år, og jeg ved godt, at dit studie er afsluttet, men har du sådan en følelse af, at der er en udvikling hen over tid, som er anderledes nu, end den var for 5 år siden?
Ja, altså når jeg snakker om det her quantified self, så er det gået meget i en retning i forhold til at blive meget interesseret i folk, der har nogle forskellige sådan konkrete problemer, de gerne vil have løst, eller de har nogle sygdomme. Så det er blevet meget sådan fokuseret på, at man har en eller anden ting, Det kan for eksempel være allergi, eller det kan være, at man har en sygdom. Der er nogen, der har for eksempel der har lupus, som er sådan en autoimmun sygdom, og de vil gerne finde ud af, hvad der trigger deres anfald. Der har også været meget udvikling i forhold til covid, faktisk. At der var mange, der var interesseret i senfølger. Så der har været sådan en community, som har været meget interesseret i at dokumentere, hvad de kalder brain fog, altså sådan de kognitive effekter. Så det har været meget sådan specifikke ting, folk har gået ind i. Mere end bare den her eksperimentering for eksperimentet skyld. Altså det synes jeg har hørt lidt mindre til, og meget mere sådan konkrete problemer, folk har været interesseret i, og sådan arbejdet sammen om at kigge på. Men ellers så tænker jeg, altså samtidig så kan man sige, at hele det her self-tracking, det er jo bare blevet normaliseret. Altså de fleste har jo en skridttæller på deres telefon, de har kigget på et eller andet tidspunkt. Og der er rigtig mange unge, der har prøvet at tracke kalorier på et eller andet tidspunkt. Så for mange er det ligesom blevet en læring, som man får på et eller andet tidspunkt i ens liv, og så tager man den med sig, og så går man videre i livet.
Er der en forskel på, hvordan vi gør det her efter generationer efter alder? Altså nu sidder vi herinde i Ørstedsparken, det er midten af juni, man kan høre studentervognene køre rundt ude i baggrunden, ikke? Og hude. Er der en forskel på, hvordan den generation ligesom tracker sig selv i forhold til, hvis man kigger på deres forældre eller bedsteforældre?
Ja. Altså nu har jeg mest været i det her quantified self, hvor jeg vil sige, det er mest folk fra 30'erne opad. Men jeg har snakket meget med mine studerende, og i hvert fald min fornemmelse er, at de unge bruger rigtig meget sociale medier, hvor det også bliver en del. Altså med at vise ting på sociale medier og få likes. Så det her med at tracke sig selv, det er også en del af, at man ligesom viser sig selv eller går så synlig på sociale medier. Og det så jeg ikke i samme grad, i hvert fald ikke i den her quantified self community, som jeg kom i Danmark. Men jeg vil også så samtidig sige, at der blandt de unge også er præcis den samme opmærksomhed på, at de her sociale medier, de skal ligesom ikke tage magten, og de skal ikke styre for meget. Så meget opmærksom på, at det kan være bekymrende, og det kan være rigtig problematisk og afhængighedsskabende, når man bruger for meget tid på det. Jeg ved ikke, om det betyder, at de unge ikke bruger tid på det. Jeg tror, at de bruger ret meget tid på det, men jeg i hvert fald, ja, der er stor brug af det, men også stor opmærksomhed på de ulemperne eller bagsiderne ved det.
En af fordommene omkring det her, det kunne være, at man bliver super individualistisk, narcissistisk, egoistisk omkring det her, fordi man hele tiden går og tænker på sig selv og sig selv og sig selv. Holder det vand?
Altså, det er jo individuelt, og det er jo interessant ved hele digitalisering. Altså, det er jo individuelt. Når vi digitaliserer vores sundhedsdata, så bliver det jo individuelt. Det er det jo også, når vi går ind på altså de digitale platformer og tjekker vores blodprøver. Altså, på den måde bliver vi ligesom vores sundhedsdata os selv. Altså, det er ikke kun noget, der sker inden for quantified self. Det er jo en generel udvikling, at digitaliseringen fører til, at du alene har adgang til dine data. For der er jo ikke andre, der sidder og tjekker ind eller logger ind på dine platforme. Men så i forhold til det her quantified self, som er den her gruppe, jeg har fulgt, der synes jeg, det er meget, altså de har meget sådan store ambitioner om, at de eksperimenter, de gør, at det er noget, der kan gavne andre. Så hvis de for eksempel finder ud af, at de og de kostvaner, at det er noget, der kan trigge for eksempel lupus eller allergi, at det er en viden, de så kan bruges til at inspirere andre til at afprøve noget lignende. Så jeg synes, der er meget opmærksomhed på, at man kan forbedre ens liv, og så kan man inspirere andre til at afprøve det eksperiment og se, om det er sådan noget, der måske virker for dem. Så på den måde er der sådan en stor ambition eller idé om, at man inspirerer andre til os at gøre deres liv bedre. Men der er også stor opmærksomhed på, at det, der virker for dig, måske ikke virker for mig. Så det er noget, man selv skal prøve af. Så fordi jeg har prøvet noget af, og det bare fungerer super godt for mig, så er det ikke sikkert, at det fungerer for min veninde eller for mine børn. Altså det er meget sådan fokus på, at vi alle sammen selv skal prøve tingene af. Så på den måde er det meget individuelt. Og det handler meget om, at du ligesom selv skal prøve tingene af, og selv mærke efter. Og man ligesom ikke kan overføre resultater fra en person eller standarder fra en, og så tro, at det bare virker på samme måde for en anden. Så det er meget individualiseret på den måde, men jeg synes også, det er drevet af den der ambition om at inspirere andre til også at få et bedre liv.
Men det vil sige, at der er i hvert fald sådan en opmærksomhed på, at man skal kunne hjælpe andre. En ting, der sker i de her sociale medier og digitaliseringen, er jo også, der opstår nogle ret stærke fællesskaber rundt omkring nogle specifikke emner. Hvordan hænger det sammen med den her selvmåling og selvoptimering?
Ja, altså der er jo den her forestilling om, at man kan inspirere andre, så på den måde så søger folk sammen og taler om deres selv i forskellige fællesskaber. Nu har jeg mest talt om første del af mit studie, som var i Quantified Self. Og i anden del af mit studie, der blev vi så interesseret i at kigge på self-tracking i en mere sådan hverdagsperspektiv. Hvor det her Quantified Self, det er sådan nogle meget teknologi-interesserede og passionerede primært mænd. Og så blev vi interesseret i at se det i en mere sådan hverdagsperspektiv, så vi prøvede at kigge på self-tracking i fitnesscentre. Og der havde jeg sammen med mine videnskabelige assistenter, blandt andet en Signe Banke, som tog med mig ud, så vi meldte os ind i fitnesscenter og gik i lang tid. Og der fandt vi ud af, at det var meget overraskende, at for folk, som går rigtig meget op i self-tracking, og som dyrker det i fællesskab, at der er mange af dem, der ikke gør det digitalt. At de gør det analogt i stedet for. Og det er specielt i sådan nogle crossfit vægtløftning. Og der er man meget interesseret i at tracke, men mange gør det i notesbog, i stedet for at bruge noget digitalt. Og det gør de blandt andet, fordi at de synes, det er mindre forstyrrende at tage notesbog op. For der, når man står med sin telefon, så lige pludselig begynder man at tjekke Facebook, og man ser, hvad klokken er, og man fortaber sig på den måde, så kommer man væk fra sig selv. Når man skriver sin bog, så er det bare en selv og ens bog, og så kan man dele den bog med andre. Så i nogle af de her crossfit-miljøer, så havde folk deres notesbøger liggende fremme, så andre kunne se de tal, de havde. Og så kiggede man ligesom på hinandens tal, for eksempel ens personlige rekord. Så de der tal, det blev faktisk noget, man var fælles om. Men det var så tal i notesbøger, og ikke så meget tal, altså sådan digitalt. Så det var faktisk meget overraskende for os. Men på den måde kan man sige, at der var et fællesskab om self-tracking, men ikke på den måde, vi havde forestillet os.
Hvad betyder det for den enkelte at have det her fællesskab omkring at måle sig selv?
Jamen, jeg tror, det er det der med, at man har et mål, og så er man i det sammen med andre og deler det sammen med andre. Og det er noget med, at altså, når man så lykkes, at så har man ligesom anerkendelsen fra andre. Det er noget, der motiverer, men det er også noget med, at hvis man ligesom ryger ned en bakkedal eller noget, så kan de andre hjælpe med at hive en op. Så det er meget sådan, altså fællesskabet omkring at have et projekt og ligesom at dele det med andre. Men det var så rigtig meget de her crossfit-miljøer. Altså de folk, vi kiggede på i nogle mere sådan almindelige fitnesscenter som Fitness World, der synes jeg ikke, de her fællesskaber var så udpræget faktisk. Det var meget folk, som bare kom hen og trænede efter arbejde og havde et frirum, og så gik de hjem igen.
Hvad gør hele den her målekultur ved os rent mentalt?
Jamen, altså, når det går fremad, så er det jo super sjovt. Altså, når du kommer hjem, og du har gået dine 10.000 skridt, hvis du har sat dig for at gå 10.000 skridt, og du kan se, der er en grøn farve. Altså, det giver folk sådan et kick. Folk synes, det er mega fedt at se de her kurver, når de går den rigtige vej, ikke? Og det kan faktisk blive sådan afhængighedsskabende. Altså, det er sådan nærmest sådan en krog, kan man sige, ikke? Det er en antropolog, amerikansk Natasha Sylle, som snakker om det som afhængighedsskabende og som sådan en form for krog. At det bliver ligesom sådan en lille mini-begivenhed at gå ind og se de tal, som man kan blive ret afhængig af hele tiden og skulle tjekke dem. Altså, så er der også det, at hvis du ikke gør det hver dag, så bryder du kæden. Så, altså de her visualiseringer, de er jo kun sjove, når du har gjort det hver eneste dag. Så hvis der er dage eller uger, du ikke har gjort det, så bryder du den kæde. Så på den måde, så holder det dig fast. Altså, du forpligter dig. Men det gør også, at man kan blive lidt afhængig. Og nogen de siger, at det kan på en eller anden måde blive isolerende, fordi man laver sådan en lille boble eller laver sin egen lille verden med de her tal, som man hele tiden skal tjekke og kigge på. Det betyder også konkret for nogen, at de for eksempel ikke kan træne uden deres telefon. Så hvis man går ud og løber, og man opdager, at man har glemt sin telefon, så bliver man nødt til at tage tilbage. Eller hvis ens telefon går i stykker, eller man taber den, så er man virkelig på den. Altså, så er det en mega krise, fordi nu går projektet jo, altså det går fløjten. Så på den måde, så er der nogle udfordringer ved det, fordi det bliver så afhængighedsskabende, og man sådan går ind i den her verden og nærmest forsvinder. Så det er positivt, men det er også noget, man ligesom på en eller anden måde kan skabe sig en lille boble. Og det er så, ja, præcis det, vores projekt viser, at på et eller andet tidspunkt, så er der rigtig mange, der begynder at spørge, vil jeg egentlig det her? Er det godt for mig, eller er det ved at tage magten fra mig? Altså, er det noget, der gør mit liv bedre, at jeg måler og går så meget efter de her tal?
I ledelse og på arbejdsmarkedet og alle mulige andre steder, der taler man jo ofte om, at man bliver, hvad man måler.
Ja.
Gælder det også her?
Ja, det gør det jo på en anden, eller i en eller anden forstand. Altså, så har man jo opmærksomhedspunkt på det område i ens liv, hvor man måler. Og det kommer i forgrunden. Altså, det forstørrer. Så teknologien forstørrer jo det område, du måler. Så der er nogle andre områder, som bliver usynlige eller bliver mindre betydningsfulde for dig. Og det er også det, som folk opdager efter et stykke tid nogle gange, når de har målt, at der bliver overdrevet fokus på det, man måler. Og de ting, man ikke måler, de får jo ikke opmærksomhed. Så måske bliver man ikke, hvad man måler, men ens opmærksomhed er jo på det område, man vælger at måle. Det er klart.
Det lyder som om, du selv også har haft været ude at træne både CrossFit og i almindelige fitnesscenter også. Har du kunne mærke selv, hvad det gør ved dig?
Den self-tracking, jeg selv har lavet, det har været sådan meget basic omkring skridt og bevægelse, og så har det været omkring kost, hvor jeg prøvede på at se, hvordan min kost den påvirkede forskellige områder eller helbredsmæssige ting, og jeg synes, at det har givet mig nogle indsigter. Altså, det har det. Jeg har fået masse ud af det. Jeg har lært noget selv, men altså, jeg har ikke en personlighed, der egner sig til at tracke, det må jeg bare sige, fordi netop det, jeg siger, man skal gøre det hver eneste dag. Altså, man skal virkelig, virkelig være super, super disciplineret, fordi ellers så får man ikke meget ud af det. Og det har jeg desværre ikke selv en personlighed, hvor jeg ligesom husker de ting hver dag, så jeg er ikke en god tracker. Det er jeg ikke. Altså med mindre, at jeg har en eller anden, der hele tiden minder mig om det. Da jeg lavede det der kosteksperiment, der gjorde jeg det sammen med en, som mindede mig om det. Og hvis jeg ikke har nogen, der minder mig om, at jeg er i gang med et eksperiment, så glemmer jeg det. Så jeg har gjort det, ja, i nogle korte perioder, eller sådan meget basic omkring skridt, for eksempel. Ikke? Og i CrossFit, der måler man jo ikke ret meget. Altså. Ja.
Men når du siger, at det kan give en masse succesoplevelser, eller... Det kan give nogle meget stærke succesoplevelser, når man får den der grønne, nu har du nået dit mål, i dagens mål eller ugens mål, eller hvad det måtte være. Så må det vel også være modsat forbundet med en masse nederlag for en masse mennesker, som ikke når deres mål.
Ja, præcis. Og det er et af problemerne ved det. Det er, at de der feedback loop, de er jo mega fede, når det går den rigtige vej. Og så, altså på et eller andet tidspunkt, altså vi kan jo ikke blive ved med at blive hurtigere og blive bedre og tabe os. Så på et eller andet tidspunkt, så stagnerer det, eller går det måske den forkerte vej. Og der er tallene virkelig hårde. Altså, der kan det være rigtig, rigtig demotiverende at se, at tallene stagnerer, eller måske ligefrem går den forkerte vej. Så ligesom sådan euforisk det er, når man kan se, at det går den rigtige vej, lige så ja, forstemmende og deprimerende er det, når man ser, at det går den forkerte vej. På den måde er self-tracking og tal, det er et svært redskab at bruge. Når jeg snakker om de her fællesskaber, så er det præcis også noget af det, de fællesskaber så arbejder omkring. Altså, det kan være fællesskaber, hvor man træner sammen med nogen, og hvor man har en træner, og de går ind og laver, hvad vi kalder data work, data arbejde. Og det er, at man ligesom på den måde arbejder følelsesmæssigt med de tal. Så man prøver at sige til folk, at nu skal du ikke fokusere for meget på de tal i dag, fordi de ser ikke gode ud. Der kan være alle mulige årsager til det, men nu skal du ikke være så talfokuseret. Så prøv lige at lægge det til side i dag. Eller prøv at kigge på tallene fra et halvt år siden, så kan du se, at det faktisk går den rigtige vej. Så på en måde så arbejder man med tallene og laver noget arbejde omkring, så det ikke kommer til at fylde for meget. Fordi så kan det faktisk ende med at ødelægge oplevelsen og fuldstændig demotivere. Så på den måde, så altså lige så positivt det kan være, lige så nedslående kan det være, når det går den forkerte vej. Så på den måde er der, ja, der er mange, som er meget kritiske eller sådan bekymrede ved for meget brug af self-tracking og tal. Netop fordi, at det er så ja, deprimerende, når det går den forkerte vej.
Hvad er sådan ligesom dit næste spørgsmål? Hvad er det næste svar, du gerne kunne tænke dig at lede efter derude?
Ja, men nu har jeg... Ja, jeg har lidt forladt det her self-tracking. Og jeg tænker også, det er et område. Altså, det fyldte enormt meget, da det kom frem her i 2012. Men nu er det ligesom bare blevet noget, som vi gør og landet i på et eller andet niveau, de fleste af os. Så der er måske ikke sådan brug for så mange flere studier af sådan en hverdagsperspektiv. Så det, jeg synes kunne være interesseret, det er at kigge på lidt mere marginaliserede grupper. Altså for eksempel, så har vi meget lidt viden om, hvad der sker ude i ikke-vestlige lande. Bruger folk de her teknologier? Hvordan bruger de det? Jeg synes også, det kunne være interesseret med andre grupper, som ikke lige er sådan en almindelig middelklasse. Og så synes jeg, det er interessant at se, hvad folk gør. Altså de strategier, de har, når det ikke virker. Altså når tallene går den forkerte vej. Men det kan også være, når man kan se, at den her dims, den måler simpelthen forkert. For lige nu, der viser den, at jeg forbrænder super mange kalorier, og det betyder, at jeg skulle tabe mig, og det gør jeg ikke. Eller det kan også være skridtmåler, hvor man kan se, at den har simpelthen målt forkert. Altså, hvad gør folk, når de kan se, at de her teknologier, de ikke virker? Altså, hvordan tilpasser de den? Hvordan håndterer de at få den til at virke på en måde, så det stadigvæk giver mening for dem? Ja, jeg tænker, de tre spørgsmål, det er noget, som vi stadig kunne kigge på. Så der er stadigvæk nogle hjørner inden for det her self-tracking. Men ellers synes jeg sådan generelt, at hele sådan automatiseringen af vores hverdag, og nu tænker jeg ikke kun på de ting, vi sådan rent bevidst selv vælger, som at sætte den her Apple Watch til, eller wearables, men alle de former og måder, vi bliver tracket på i vores hverdag, og de systemer, vi er en del af, altså målinger. Det kan både være, når vi sender en jobansøgning, og så bliver den screenet af en algoritme. Det kan være, når vi sender en ansøgning, og skal måles i forhold til, altså skal vi have de her ydelser, hvor det er en, sådan en automatiseret proces, der sidder og vurderer vores ansøgning. Det er så ikke kommet så meget til Danmark endnu, men i USA for eksempel har man jo automatiseret store dele af vores velfærdssamfund. Så jeg er blevet mere interesseret i alle de her former for tal eller kvantificeringer i vores samfund, som vi ikke nødvendigvis selv vælger, men vi er tvunget ind i som borgere. Altså hele effekterne af digitalisering. Så det er sådan lidt større niveau, eller sådan en skala, men hvor det ikke kun er det, vi bevidst vælger, men altså hele digitaliseringen og automatiseringen af vores samfund. Det er nogle af de spørgsmål, jeg synes kunne være interessant at gå ind i nu.
Du må hellere løbe med din videre forskning. Ja. Dorte Brogaard Christensen, tusind tak, fordi du ville være med her.
Tak, i lige måde.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.